สวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะเรื่องใหม่นะที่เราเรียนกันก็เรียนเป็นแบบลักษณะในทางการศึกษาสักนิดหนึ่งจะได้มีหลักการและก็มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องจะได้เอาไปศึกษาต่อได้และเอาไปทบทวนที่นั่นที่นี่ได้นะนึกอะไรไม่ออกก็เอาไว้สวดมนต์เอาไว้เตือนใจก็ได้นะก็ในคราวที่แล้วพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8จบไปแล้วซึ่งเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติชุดที่กว้างขวางครอบคลุมแล้วก็ใหญ่ที่สุดในคำสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งดีๆทั้งหมดมีเยอะแยะแต่ว่าต้องเอาดีทั้งหมดนั้นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเอาดีทั้งหมดมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงจะละกิเลสได้ไอ้ดีทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดทั้งหมดมีอะไรบ้างก็คือมีองค์8นั่นแหละเอาองค์8มารวมกันนะก็จะละกิเลสได้ถ้าดีเล็กๆน้อยๆจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างมันไม่พอที่จะทำลายกิเลสหรือว่าไม่พอที่จะแก้ไขนิสัยไม่ดีของเราได้เราคงเคยพยายามดีมาหลายเรื่องแล้วแต่นิสัยเลวไม่เคยหมดสักทีนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าดีเหล่านั้นมันน้อยเกินไปไม่พอที่จะทำให้นิสัยสันดานไม่ดีต่างๆมันถอนออกไปนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าอยากเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้ครบถ้วนพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้เป็นแค่คนดีแต่สอนให้เป็นพระอริยเจ้านะเพราะคนดีมันก็เป็นแค่คนนะคนดีมันเป็นคนมันก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ไม่ดีอีกคุ้มดีคุ้มร้ายนะแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะเลิกชั่วและเลิกร้ายเลิกผิดนะมีแต่ถูกยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถูกอย่างสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะครับอันนั้นได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมนะถ้าเข้าใจเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามาศึกษาเรื่องอื่นๆที่เป็นข้อความดีต่างๆทุกความดีทั้งหลายก็จะมารวมในองค์มรรคนั่นแหละถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ยากนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดหลักธรรมอีกชุดหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องมงคล38นี่นะก็เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดีงามหรือคุณงามความดีต่างๆอยู่ในหน้า102นะหน้า102ในหนังสือสวดธรรมเล่มเล็กนะหน้า102บางคนอาจจะเคยท่องแล้วหรือบางคนอาจจะได้ฟังพระท่านสวดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในงานมงคลนะอันนี้ก็ท่านสวดบ่อยๆก็เพื่อให้เข้าใจชัดว่ามงคลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วันจัดงานไม่ได้อยู่ที่นิมนต์พระมาไม่ได้อยู่ที่ทำโน่นทำนี่เป็นพิธีกรรมต่างๆนะมาสวดในงานมงคลจะสวดมงคลสูตรบางคนอาจจะเคยไปงานมงคลคงเคยได้ยินนะที่ท่านสวดมงคลสูตรให้ฟังก็เพื่อจะให้เข้าใจว่ามงคลมันไม่ได้อยู่ที่พิธีมันอยู่ที่อะไรบ้างก็อยู่ที่กรรมที่การกระทำที่เหมาะสมที่ถูกต้องมี38ประการที่เราเรียกว่ามงคล38นั่นเองนะอย่างนี้อันนี้ในคราวนี้เราก็จะมาเรียนกันทั้ง38ประการไปตามลำดับนะพอเข้าใจแล้วก็จะได้เอาไปฝึกหัดปฏิบัตินะครับแต่ว่าต้องเข้าใจให้ดีให้ถูกต้องในแง่ที่ว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8เป็นไปเพื่อเป้าหมายคือนิพพานนะทีนี้มงคลแต่ละข้อแต่ละข้อก็เป็นองค์ประกอบ1ในมรรคเป็นองค์ประกอบไม่ใช่คุณความดีที่สำเร็จรูปในตัวมันเองเป็นความดีที่ไปรวมกับความดีอื่นๆคล้ายๆเราต้องฝึกให้มีดีหลายๆส่วนเข้าไปรวมกันอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จึงจะถูกต้องไม่ใช่ดีอันหนึ่งแล้วมันจะดีเลยนะก็เหมือนเรื่องอริยมรรคที่ได้พูดให้ฟังไปหลายครั้งความคิดที่ดีเนี่ยไม่ใช่ดีโดยตัวมันเองแต่ดีที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของมรรคเราต้องคิดให้มันดีให้มันถูกต้องจะได้เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งต้องพยายามให้มันถูกเป็นองค์ประกอบอันหนึ่ง เหมือนกับมงคลก็เหมือนกันนะแต่ละอันแต่ละอันก็ถ้าใครทำใครหัดใครฝึกก็จะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในมรรคลงไปเป็นตัวพาชีวิตพาจิตไปสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพานต่อไปถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจแยกส่วนออกไปนะเช่นว่าแยกส่วนออกไปโอ้กตัญญูดีกตัญญูต่อพ่อแม่ดีนะเราเป็นลูกที่ดีเนี่ยเราก็ต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่แยกส่วนออกไปเลยอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบรวมของภาพรวมไม่ใช่จะแยกออกไปได้นะก็เหมือนร่างกายของเราเนี่ยแยกแต่หัวสมองออกไปมันจะเป็นคนให้ไหมมันไม่เป็นคนนะจะบอกว่าหัวสมองมันดีก็ตัดแต่หัวสมองไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้ก็เหมือนธรรมะเนี่ยธรรมะมันดีมีทั้ง38อย่างมันต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะดีด้วยกันนะเป็นองค์ประกอบรวมกันประชุมกันจึงจะสวยงามแล้วก็ดูดีถ้าเอาดีอันหนึ่งออกไปเลยไม่เอาอันอื่นไปด้วยมันจะดีไหมมันก็ไม่ดีนะอย่างนี้นี่ต้องเข้าใจธรรมะให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรามีโอกาสไปศึกษาธรรมะนะฟังธรรมะที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็จะมีการยกข้อธรรมแดนหนึ่งออกมาอธิบายว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้ถ้ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันไม่รวมกับคนอื่นนี่มันไม่ดีนะมันต้องดีแบบรวมกับคนอื่นเขาเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาแยกพูดเนื่องจากว่าพูดทีเดียวมันพูดไม่ครบอย่างนี้นะนี่จึงจะให้เข้าใจเรื่องธรรมะว่าเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมภาพรวมที่ครบถ้วนคืออริยมรรคอย่างที่พูดไปแล้วอันอื่นๆท่านก็แตกข้อย่อยออกมาเอาไว้เป็นข้อธรรมะสำหรับเสริมให้ได้องค์มรรคนั่นแหละนะโดยเฉพาะข้อเบื้องต้นก็คือข้อสัมมาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็เอามาบอกมาแจกแจงเช่นมงคลสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เลิศประเสริฐทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านี่คืออะไรบ้างพระองค์ก็มองออกแล้วก็เอามาบอกอันนี้เป็นปรโตโคสะเรามาฟังไว้ถ้าพิจารณาแล้วเห็นจริงตามนั้นว่าอ๋อใช่38ประการนี้เองเป็นมงคลเป็นทางที่ทำให้ชีวิตเจริญงอกงามก้าวหน้าอันนี้ก็เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องนะสัมมาทิฏฐิจึงต้องมาก่อนเสมออย่าเพิ่งไปเอาดีนู่นนี่นั่นเร็วเกินไปเพราะพวกเราเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยอันไหนดีๆก็อยากจะได้ดีอยากจะได้ดีบางทีไปตัดดีออกไปจากดีอันอื่นมันก็จะไม่ครบสมบูรณ์พอไม่ครบสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเราตัดออกไปเหมือนกับเราตัดหัวออกไปเราบอกหัวมันดีก็ตัดหัวออกไปมันก็เลิกเป็นคนเลยอย่างนี้นะฉะนั้นคนก็ต้องมีทั้งหัวทั้งแขนทั้งขามีอวัยวะครบถ้วนดีก็คล้ายกันนะมันจะดีจะเป็นมงคลเป็นของดีงามช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามันต้องมารวมกันมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะแต่เวลาพูดบางครั้งอาจจะพูดแยกกันบ้างอันนี้ก็เนื่องจากว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยบางเหตุการณ์บางสถานการณ์มันก็เจอเรื่องนั้นก็พูดแง่นี้เท่านั้นเองนะเจอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องวาจาก็พูดแต่เรื่องวาจาแต่จริงๆเขาก็ต้องมีความรู้ความคิดหรือความประพฤติด้านอื่นอยู่ในนั้นแหละเพียงแต่ตอนนี้พูดเฉพาะด้านวาจาไม่ใช่ตัดเฉพาะวาจาไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อมีเรื่องใดเกิดขึ้นเราก็พูดเรื่องนั้นเป็นพิเศษอย่างนี้เท่านั้นเองเมื่ออยู่กับพ่อแม่เราก็พูดกตัญญูเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ไม่มีอันอื่นต้องมีอันอื่นมีความรู้อีกหลายประการเข้ามาอย่างนี้นะทำตรงนี้ไม่ใช่กตัญญูต่อพ่อแม่แต่ไม่มีศีลอย่างนี้ก็จบกันเหมือนกันบอกว่าแม่หนูกตัญญูต่อพ่อแม่นะแม่หนูเนี่ยเล่นการพนันหนูก็ช่วยส่งเสริมกตัญญูอันนี้ลูกกตัญญูข้าแม่นะแม่มีความสุขกับการเล่น iPad หนูก็เลยให้แม่เล่นจนนิ้วล็อกเลยอย่างเงี้ยมันได้ไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเราอ้างอันเดียวไงอ้างอันเดียวแล้วอันอื่นไม่ยอมเอามาอันเดียวนี่มันไม่ดีนะเอามาอันเดียวนี่พอผสมกับเข้าด้วยกันมันมั่วเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาถูกเนี่ยมันต้องถูกทุกอันเนี่ยมันถึงจะดีที่สุดแต่ถ้าถูกบางอย่างและมีอันไม่ถูกเข้ามาด้วยโดยเฉพาะความเห็นมันผิดเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ดีเลยทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเราลองนึกถึงยาซึ่งเป็นยารักษาโรคนะยารักษาโรคมันดีมากเลยทีนี้ มันไปอยู่ในขวดทีนี้มีขวดยาพิษยาพิษหมดแล้วแต่เป็นขวดยาพิษเอายาดีไปใส่มันจะกลายเป็นอะไรนะอย่างเงี้ยจะกินได้ไหมยาเนี้ยกินแล้วมันจะหายไหมก็เหมือนธรรมะที่ดีๆเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ถ้ามีผิดเข้าไปหน่อยนึงมันจะกลายเป็นผิดหรือถูกมันจะกลายเป็นผิดแต่ดูเหมือนถูกมากเลยนะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักว่าธรรมะนี่มันต้องเป็นองค์รวมมีสัมมาทิฏฐินี่จะเป็นหัวหน้าเขาชำระข้ออื่นให้มันถูกต้องสะอาดบริสุทธิ์ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะหยิบข้อธรรมข้อนู้นข้อนี้เอาไปดูเหมือนดีแต่ว่ามันจะเจือเคลือบด้วยความเห็นผิดนะของดีเนี่ยของสะอาดถ้าเจือด้วยของไม่สะอาดมันก็จะไม่สะอาดไปเลยเหมือนกับอาหารของเราเนี่ยอาหารของเราเนี่ยเต็มจานเนี่ยอาหารดีทั้งนั้นเลยแล้วก็มีของบูดมาอยู่ในจานอันหนึ่งกินได้ไหมเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นี่แหละธรรมะเราคงเคยเรียนมาเยอะแล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะไปไหนไม่ค่อยรอดก็เพราะอย่างนี้คือธรรมะดีทั้งนั้นแต่พอมีส่วนที่ผิดเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บมันจะกลายเป็นผิดไปหมดแล้วไปพูดเหมือนถูกด้วยแต่ผิดนะเลยไม่ได้ผลนะธรรมะก็พยายามทำดีเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลอะไรก็เป็นเพราะว่ายังมีสิ่งที่ผิดไปเจือมันอยู่นี่ที่พูดอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เข้าใจเรื่องธรรมะมันต้องเป็นองค์รวมดีต้องดีหมดต้องเอามาหมดไม่ใช่เอามาอันใดอันหนึ่งถ้าเอามาอันใดอันหนึ่งก็จะไม่ดีเหมือนที่ยกตัวอย่างนะกตัญญูเป็นของดีแต่ว่าถ้ากตัญญูแล้วไม่มีศีลพูดโกหกแม่อย่างเงี้ยว่าเออกตัญญูต่อแม่กลัวแม่จะช็อกตายเราก็ต้องพูดโกหกให้แม่สบายใจเราเป็นลูกกตัญญูอย่างเงี้ยดีไหมอย่างนี้ไม่ดีไอ้กตัญญูมันน่าจะดีนะแต่ทำไมไม่ดีแล้วกรณีนี้เป็นเพราะมันมีความเสียศีลเข้ามามีความเห็นผิดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละธรรมะที่ดีมันต้องดีครบนะซึ่งตัวที่จะช่วยให้ดีครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นหัวหน้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฟังนะก็อย่างที่เคยกล่าวหลายครั้งแล้วเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิมี2อย่างอันที่1คือปรโตโคสะเสียงประกาศจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไปตรัสรู้แล้วก็เอามาแบ่ให้ดูแจกแจงให้ดูนะเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ฟังนะตอนนี้ก็คือตอนช่วงมาฟังอยู่ตอนนี้นะต่อมาอันที่สองที่จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ก็คือโยนิโสมนสิการนะพอจิตเรามีความพร้อมเราก็เอาข้อธรรมนั้นมาใส่ไปในใจกระทำไว้ในใจพิจารณาดูนึกดูเอาไปปฏิบัติตามดูแล้วก็สังเกตพิจารณาดูบ่อยๆสัมมาทิฏฐิก็จะมีขึ้นพอมีสัมมาทิฏฐิขึ้นก็เอาสัมมาทิฏฐิอันนี้ความเข้าใจถูกต้องอันนี้ไปชำระความคิดของตัวเองให้มันชัดเจนนะไปชำระคำพูดให้มันถูกต้องเพราะถ้าคำพูดแม้เราจะพูดดีพูดอ่อนหวานแต่ถ้ายังมีความเห็นเพี้ยนอยู่ในนั้นมีความคิดไม่ดีเจตนาไม่ดีอยู่ในนั้นมันดีไหมคำพูดนั้นทั้งที่พูดดีนะพูดเพราะมากเลยคุณแม่คะคุณแม่ขาคุณคะคุณขาเนี่ยไม่รู้กี่ขาก็ไม่รู้แหละพูดดีมากเลยแต่ว่าถ้ามีอะไรเสียเข้าไปหน่อยนึงอ่ะมันจะดีไหมคำพูดนั้นไม่ดีเลยนะฉะนั้นเพื่อจะให้คำพูดนั้นดีมันต้องเอาสัมมาทิฏฐิไปชำระความคิดก่อนจะพูดแล้วก็ชำระคำพูดมันถึงจะดีได้นะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะทำพูดดียังไงพยายามจะดียังไงมันจะดีได้ไหมมันดีไม่ได้นะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นะเนี่ยสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญมากนะเนี่ยเรามาฟังเรื่องอุดมมงคลก็เหมือนกันมาฟังเป็นปรโตโคสะได้ความรู้ความเข้าใจแล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนาะเป็นมงคลเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งถูกต้องและดีงามถูกต้องทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งที่จะถึงความพ้นทุกข์ได้เนี่ยมีอยู่38ประการเหล่านี้นะเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมนะแท้ที่จริงอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละแต่แจกแจงอีกแง่มุมหนึ่งแจกแจงในแง่ที่เป เป็นตัวธรรมะที่เป็นตัวช่วยให้เกิดองค์มรรคขึ้นมาถ้าเราไปทำตามนี้เราจะได้องค์มรรคขึ้นมาอีกหลายองค์ทีเดียวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้นะครับฉะนั้นทางพวกเรานี้ได้ฟังธรรมะหลายสูตรต้องเรียนแบบเชื่อมโยงถ้าในยุคพุทธกาลเนี่ยก็ง่ายกว่านี้เยอะเพราะว่าพระสูตรไหนที่เหมาะกับเราทำแล้วเราจะบรรลุพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปทำตามนี้ก็จบแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครบอกอย่างนั้นก็เลยต้องเรียนหลายอันพอเรียนหลายอันบางทีงงไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนตีกันไปหมดเลยก็มีนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยไม่รู้จะเอาอันไหนแล้วงงไปหมดก็มีนะอันนี้ก็ในยุคนี้ในเมื่อได้เท่านี้ก็ต้องเอาเท่านี้นะทีนี้มาดูความหมายของมงคลก่อนนะความหมายของมงคลมงคลเรานิยมแปลว่าของดีงามนะของดีงามของที่ทำให้เจริญงอกงามก้าวหน้าอันนี้เป็นแบบภาษาไทยเราก็เอามาใช้เป็นคำทับศัพท์นะซึ่งถ้าทางพุทธเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติอยู่เรื่องของความเป็นคนที่มุ่งเรื่องกรรมไม่มุ่งไปทางมงคลนะต้องมีศรัทธามีศีลเป็นคนมุ่งเรื่องกรรมมุ่งไปทางเรื่องกรรมไม่มุ่งไปทางมงคลตื่นข่าวต่างๆทางพุทธเนี่ยมงคลก็เลยมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับทางกรรมนี่แหละนะคือของดีมันมีอยู่คู่โลกนะเราก็ต้องไปทำเอาทำดีมันจึงได้ดีดีไม่ทำมันก็ไม่ได้พระองค์ก็มาแจกให้ดีให้ดูว่าเนี่ยดีมันมีอะไรบ้างให้ทำเอาอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงความหมายอย่างแท้จริงหรือว่าตัวมงคลอย่างแท้จริงที่เป็นอุดมมงคลเนี่ยก็อยู่ในคาถาสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าสรุปไว้ในหน้า103เนี่ยนะหน้า103คาถาสุดท้ายเนี่ยเป็นคำสรุปนะคำสรุปคาถาว่าเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทธมะปราชิตาสัพพัทธะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคัลมุตตมังนะเป็นคาถาสุดท้ายอันนี้เป็นคำสรุปนะคำแปลอยู่หน้า107นะคำแปลอยู่หน้า107นะครับพอรวมทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจความหมายของคำว่ามงคลมันคืออะไรกันแน่นะเวลาแปลก็แปลว่าเทวดาและมนุษย์ครั้นทำมงคลดังที่กล่าวมานี้แล้วทำมงคลดังที่กล่าวมาก็คือทั้ง38อย่างดังที่บอกมาแล้วนั้นน่ะก็จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงถ้าเอาทั้ง38มารวมกันประชุมกันเนี่ยจะไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกนะข้าศึกนี้ไม่ได้อยู่ในที่ไกลหรอกไม่ได้อยู่ข้างนอกข้าศึกคือกิเลสในใจเราเองนะตอนนี้เราแพ้มันตลอดเลยนะหรือบางทีไม่ตลอดนะนะมีใครชนะข้าศึกได้หลายครั้งบ้างเนี่ยนะบางคนชนะบ้างนะแต่ว่ามาแพ้มันตลอดเลยอย่างเงี้ยนะแค่ขี้เกียจก็นอนสันหลังยาวไปขี้เกียจจะยาวแล้วไหนจะโลภโกรธหลงอีกไหนจะทิฏฐิอีกอะไรอีกโอ้ลำบากลำบนนะทำให้ชีวิตเราไม่สะดวกไม่สบายอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่สะดวกไม่สบายเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีไอโฟน6ไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีโน่นไม่มีนี่แต่มันเป็นเพราะกิเลสมันทำให้ไม่สะดวกมันทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะต้องห่วงหน้าตัวเองบ้างอยากให้คนรู้จักเราบ้างว่าไผเป็นไผเป็นต้นโอ้มันวุ่นวายจริงกิเลสเนี่ยทำให้เราไม่เป็นอิสระนะเนี่ยเรียกว่าเป็นคนพ่ายแพ้ต่อกิเลสทางพุทธเราก็เลยให้มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะพ้นจากอำนาจของกิเลสมีข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นปัญญาเหมือนกับมีดถ้าจะประมาณก็คล้ายกับเราถูกเชือกพันเอาไว้นะทีนี้พอมีมีดก็ไปฟันเชือกตัดเชือกขาดก็เป็นอิสระนะความเห็นก็เป็นอิสระถูกต้องตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรก็เห็นชัดอย่างนั้นคิดก็ตรงไปหมดพูดก็ถูกไปหมดนะอย่างนี้ไม่ถูกพันธนาการจากกิเลสพวกข้าศึกคือกิเลสนั่นแหละนะตอนนี้พวกเราถ้าไม่มีมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อเหล่านี้ไม่ได้ทำเข้ามารวมกันก็จะแพ้ต่อกิเลสนะฉะนั้นใครอยากชนะกิเลสเนี่ยถ้าไม่มีดีมันชนะไม่ได้นะบางคนอยากจะหมดกิเลสแต่ไม่เคยฝึกอริยมรรคอยากจะหมดกิเลสแต่ว่าไม่ทำมงคลข้อต่างๆไม่มีดีพอจะหมดกิเลสเนี่ย ไม่มีวันหมดกิเลสฉะนั้นอย่าไปคิดถึงกิเลสมากเกินไปให้มาทำสิ่งที่ควรทำก็พอแล้วนะไม่ต้องพูดถึงอยากไม่อยากหรอกเมื่อวานมันทุกอยากทุกคนแหละโอ้ดิฉันอยากกินของอร่อยค่ะโอ้อยากไปเถอะอยากไปจนตายนั่นแหละก็อย่าไปพูดมากไอ้เรื่องนั้นนะให้มาพูดเรื่องอริยมรรคแล้วมาทำซะพูดเรื่องมงคลแล้วมาทำพอมันมีเยอะขึ้นมันก็จะหมดเองเนาะไอ้พวกนั้นนะพูดแต่อยากจะหมดความอยากลดโน่นลดนี่แต่ว่าไม่เคยทำของดีมันจะลดได้ไหมอันนั้นมันลดไม่ได้นะถึงจะพยายามทำท่าเป็นไม่อยากไม่หันไปมองโอ้โหมันก็ได้แต่ท่าเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยก็เสียท่าหรอกเนี่ยอย่างเนี้ยฉะนั้นพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยดีไม่ค่อยมีแต่อยากจะดีนะก็วุ่นอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยนะมงคลไม่ค่อยมีองค์มรรคไม่ค่อยมีแต่อยากจะชนะกิเลสไม่อยากมีกิเลสอย่างเนี้ยอันนี้ก็คล้ายๆพูดเล่นนะพูดผมก็ไม่อยากมีกิเลสเหมือนกันอย่างเงี้ยที่ฉันไม่อยากมีความโกรธเลยค่ะอาจารย์ผมก็ไม่อยากเหมือนกันแหละนะอย่างนั้นเอามาพูดทำไมไอ้นั่นนะมันก็รู้อยู่แล้วไอ้นั่นของไม่ดีแต่ว่าทำยังไงจะชนะมันได้ก็ต้องมีองค์มรรคมีมงคลเห็นไหมเนี่ยต้องมาเดินฉะนั้นมีกิเลสระวังไว้เถอะเราอย่าไปยุ่งกับมันมากอย่าไปวุ่นวายนะมาดูหน้าที่ของตัวเองควรทำอะไรควรทำอริยมรรคก็ทำไปซะทำไปพอมันเยอะขึ้นมันก็จะชนะได้หรอกนะอย่างนี้อย่าไปวุ่นวายกับอันโน้นอันนี้อย่างนี้นะเนี่ยพระพุทธองค์จึงรับรองว่าเทวดาและมนุษย์ครั้นทำมงคลดังที่กล่าวมานี้แล้วทำทั้ง38อันนี้นะต้องทำให้ครบถ้วนอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนะถึงความสวัสดีความปลอดภัยไม่มีภัยนะภัยอยู่ตรงไหนบ้างภัยก็อยู่ในใจเราเหมือนกันภัยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายสิ่งผิดพลาดทั้งหลายก็อยู่ในใจเรามันก็เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้ามีมงคล38ประการนี้มารวมประชุมกันเข้าก็จะถึงความสวัสดีปลอดภัยในทุกที่อยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยไม่มีภัยนะคนอยู่ด้วยก็ปลอดภัยนะอย่างเงี้ยเอามือไปไหนก็ปลอดภัยนะแต่ถ้าคนยังมีภัยอยู่ข้างในนะมือก็อยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวไปตบชาวบ้านเขาอีกโหวุ่นวายนะลำบากลำบนเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นในโลกเนี่ยโดยทั่วไปมันหาจุดปลอดภัยไม่ได้เนื่องจากคนยังไม่หมดกิเลสก็เนี่ยกิเลสนี่เป็นของน่ากลัวแต่ว่าเนื่องจากคนไม่มีปัญญาก็มันถูกปกปิดไปส่วนใหญ่จะกลัวในสิ่งไม่ควรกลัวเช่นพวกมดแมลงบ้างอะไรบ้างซึ่งที่กัดเราไม่ตายซะหน่อยเราก็กลัวมันอยู่นั่นแหละบางคนก็กลัวผีอย่างเนี้ยไม่เคยมีข่าวผีหักคอคนตายสักทีแต่ก็กลัวอยู่นั่นแหละนี่มันก็วุ่นอยู่แต่ของที่น่ากลัวจริงคือกิเลสทำให้เราไม่ปลอดภัยไม่สวัสดีอยู่ก็วุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขนะซึ่งพวกนี้มันจะหมดไปได้เราจะเข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้ก็ด้วยการกระทำมงคลเนี่ยให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยความหมายของมงคลอันแท้จริงก็คือสิ่งที่จะทำให้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงทำให้ถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานเกิดพูดภาษาไทยเราก็คือความดีงามอะไรต่างๆของดีๆนั่นแหละเราก็คงชอบนะแต่ดีในแบบความรู้สึกของเราอาจจะเพี้ยนไปเยอะนะอาจจะคิดว่าได้ตามใจชอบใจอยากแล้วมันดีอะไรก็ว่าไปอันนั้นท่านเรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะครับส่วนมงคลที่แท้จริงมี38ประการที่เมื่อมารวมกันแล้วเข้ามาประชุมกันจะทำให้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงไม่พ่ายแพ้ในกิเลสทำให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์หมดเสนียดหมดจันไรเป็นผู้สวัสดีในทุกที่ไปที่ไหนก็ไม่มีเสนียดจันไรนะไปได้ทุกที่ทุกสถานนะอย่างทุกวันนี้เราต้องเลือกที่นะที่นี้ที่นี้มันไม่ดีอย่าไปจริงๆไอ้คนไปเนี่ยมันไม่ดีไม่ใช่ที่หรอกมันเลวอยู่มันไม่รู้เรื่องไงไอ้นี่มันไปตรงนี้เคราะห์ร้ายนะ ไอ้คนไปน่ะมันเคราะห์ร้ายเคราะห์ไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับสถานที่เขาหรอกเนี่ยมันเป็นเพราะไม่มีมงคลไม่มีความดีของตัวเองมันก็วุ่นวายแต่ถ้ามีอันนี้แล้วไปที่ไหนมันก็ดีหมดเลยมันดีหมดทำไมมันดีหมดก็เพราะมันดีหมดเนี่ยดีมันอยู่ที่จิตที่ใจเราเนี่ยอย่างเงี้ยมีความหมายของคำว่ามงคลจะแปลว่าของดีงามของเลิศของประเสริฐของที่จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามก้าวหน้าทำให้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกถึงความสวัสดีในทุกๆ ที่ถึงความปลอดภัยในทุกๆ ที่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยมีความหมายนะหลังจากทราบความหมายแล้วต่อไปก็มาดูประเภทหรือว่ามาดูจำนวนจำนวนก็มี38เราคงได้ยินบ่อยๆแล้วมีอะไรบ้างผมก็จะได้แจกแจงเป็นข้อๆไปนะทีนี้เวลาแจกแจงเป็นข้อๆก็อย่างที่เกริ่นไปไว้แล้วก็คือว่าไม่ใช่ยกข้อเดียวไปเลยต้องเอามารวมกับข้ออื่นนะต้องรู้ถ้าใครที่มีความเข้าใจถูกต้องว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันดีเนาะพอรู้ว่าโอ้มันดีเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งทำให้หมดกิเลสได้ทำให้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกอย่างนี้ก็เข้าใจถูกพอเข้าใจถูกอย่างนี้ต่อไปก็ไปทำความเพียรเพื่อจะทำมงคลข้อเหล่านั้นมีสติกำกับจิตในการกระทำอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายในใจว่าเอ๊ะถ้าเราทำดีถ้าเขาไม่ดีคืนกับเราล่ะลำบากอีกแล้วมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยนะเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้จักมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องว่านี่ข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นมงคลพาให้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสถ้ามารวมกับข้ออื่นมันดีเราก็จะพยายามทำพยายามมีความเพียรอย่างนี้ก็ตามหลักอริยมรรคมีองค์8ที่ได้พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วคือว่าองค์มรรคนั้นมี8แต่มีหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมีองค์มรรคที่ต้องใช้ประจำอยู่3คือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องก่อนพอเห็นถูกต้องแล้วก็ต้องมีความเพียรละสิ่งที่ไม่ดีมาทำของดีแล้วก็ต้องมีสติกำกับในการละสิ่งที่ไม่ดีในการกระทำสิ่งที่ดีนั้นอย่างนี้พอทำสิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆองค์มรรคข้อหนึ่งก็จะโตงอกงามขึ้นมาแน่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจวิธีการอย่างนี้เราไม่ต้องไปปฏิบัติตามสำนักไหนก็ได้เพราะในยุคพุทธกาลเขาไม่ได้มีสำนักอะไรเขามาฟังแล้วเขาก็เอาไปบ้านปฏิบัติบางคนก็บรรลุในที่นั้นนะเพียงแต่ว่ายุคนี้พวกเราอาจจะห่างจากท่านหน่อยแล้วทีนี้ความเข้าใจมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนก็ไปฝึกไปหัดอันนี้ก็ซ้อมไว้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปมาดูตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปนะในหน้า104อย่างนี้นะครับทีนี้มงคล38ประการเนี่ยที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถ้ากล่าวเป็นชุดๆเนี่ยมีอยู่10ชุดนะกล่าวเป็นชุดๆคำว่าเป็นชุดๆเนี่ยดูตรงคำไหนนะก็มาดูแต่คำบาลีก็ได้ดูในหน้า102กับ103เนี่ยชุดพระพุทธองค์ก็จะตรัสเป็นชุดๆนะเมื่อเวลาจบชุดจะมีคำว่าเอตัมมังคลมุตตมังนะคำนี้จะมีอยู่10ครั้งด้วยกันก็เลยเรียกว่ามี10ชุด10ตอนหรือ10คาถานะ10ตอนอย่างเช่นอเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยเห็นไหมเอตัมมังคลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยอันนี้คือชุดที่หนึ่งไอ้คำเนี้ยจะมีอยู่10ครั้งด้วยกันแต่เรียกว่ามี10ชุดหรือ10คาถาเป็นชุดชุดไปอย่างนี้แต่ถ้าพูดแบบจำแนกรายละเอียดว่าชุดนี้มี3ชุดนี้มี4ชุดนี้มี5เอามารวมๆกันเนี่ยจะได้38นะอย่างนี้นะเราก็ลองไปไล่ดูนะชุดไหนเป็นชุดไหนนะครับบางคนก็จำได้แต่ชุดที่1พอชุดที่2อะไรเนาะงงอย่างเงี้ยนะรวมแล้วมี10ชุดนะครับนะเนี่ยแจกแบบหยาบๆก่อนคือมี10ชุด10ตอนหรือว่า10คาถาทีนี้ถ้าจำแนกแบบละเอียดก็มี38มีอะไรบ้างก็ มีคำแปลไว้ในหน้า104เป็นต้นไปนะเดี๋ยวผมจะบรรยายไปตามหน้า104นะครับในคาถาที่1ชุดที่1อเสวนาจปาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังในชุดนี้จะมีอยู่3มงคล3ข้อดี3ข้อที่เป็นสิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามก้าวหน้าจนกระทั่งเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงเป็นผู้ประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานมีอะไรบ้างมีอันที่หนึ่งอเสวนาจบาลานังการไม่คบคนผ่านทั้งหลาย 2. ปันดิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลาย 3. ปูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะนี่ก็มี3ข้อ3ประเด็นด้วยกันนะทีนี้มาดูแต่ละข้อแต่ละข้อไปนะก่อนจะพูดแต่ละข้อก็ดูลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสสิ่งนี้เป็นคาถาแรกก่อนนะก็ลักษณะตามองค์มรรคก็คือว่าพระองค์แสดงสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะเหตุปัจจัยเงื่อนไขให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหลักที่สำคัญมากนะอันนี้คาถาที่หนึ่งก็กล่าวถึงสัมมาทิฏฐินั่นแหละมาก่อนเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเหตุปัจจัยที่ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเป็นมงคลชุดแรกๆนะก็ดูตั้งแต่ข้อที่หนึ่งการไม่คบคนพาลทั้งหลายการไม่คบคนพาลอาเสวนาการไม่คบคนพาลนะการไม่คบคนพาลเนี่ยทำไมจึงเป็นมงคลก็เพราะว่าถ้าเราปล่อยจิตไปคบไปเสพไปทำความคุ้นเคยกับคนพาลเนี่ยความคิดมันก็จะไปตามเขาความเห็นมันก็จะไปตามเขาเหมือนกับเราปล่อยจิตไปตามหนังตามละครตามสังคมที่เขามีความเห็นที่ไม่ดีพอปล่อยจิตไปตามเขาเนี่ยความเห็นเราจะไปตามเขาด้วยนะสมมุติว่าเราไปคุยกับคนที่นิสัยไม่ค่อยดีเช่นชอบพูดโกหกเขาก็จะบอกว่าเออโกหกนี่มันก็ต้องมีบ้างแล้วเราอยู่ในโลกพอฟังเขาไปบ่อยๆใจเราก็จะเริ่มด้านชาพอต่อมาเห็นใครพูดโกหกก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรนะอย่างนี้เหมือนกับเราดูหนังดูละครบ่อยๆนะเห็นพระเอกมันฆ่าผู้ร้ายบ่อยๆนะแล้วคนฆ่าผู้ร้ายก็เป็นฮีโร่ซะด้วยนะอันนี้ก็คือเขาให้คนฆ่าคนเนี่ยเป็นพระเอกต่อไปเราก็รู้สึกธรรมดาไม่รู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ที่จริงการฆ่าคนนี่มันผิดนะผิดไหมผิดตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งแล้วผิดมากเลยแล้วคนทำผิดขนาดนี้ให้มาเป็นพระเอกเรายอมไหมไม่น่าจะยอมนะแต่ว่าบางคนยอมดูจน2ชั่วโมงก็ดูมันนะอย่างนี้บางทีพระเอกก็ทำอะไรก็ไม่รู้ดูหนังดูละที่เราดูอ่ะหนังฮอลลีวูดอะไรเขาเนี่ยโอ้โหพระเอกแต่ละคนเนี่ยมาขับรถเร็วบ้างอะไรบ้างก็วุ่นวายไปวันๆไม่มีอะไรจะทำแต่เราก็นั่งดูจนเซ็งไปหมดแล้วบางทีนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เนื่องจากว่าความเห็นของเรามันเริ่มผิดแล้วไม่เห็นคุณค่าของเวลาไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วนะอย่างนี้จนกระทั่งแม้แต่ทุจริตยังนั่งดูอยู่ได้ขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือถ้าทำไมท่านจึงห้ามคบคนพาลเพราะว่าเวลาถ้าเราไปคบกับคนพาลแล้วก็ปล่อยความคิดความเห็นไปตามนี้มากเนี่ยเวลาจะแก้ไขนี่มันยากอย่างยุคนี้แก้ไขยากมากเรื่องความเห็นเนี่ยทำไมมันแก้ยากก็เพราะว่ามันปล่อยใจไปตามกระแสของทุจริตทั้งหลายแบบที่เราเห็นกันโอ้เดี๋ยวพูดเรื่องคนนั้นคนนี้เสนอข่าวคนนั้นคนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราอ่านข่าวทุกวันนะบางทีก็ข่าวซุบซิบดาราซุบซิบคนโน้นคนนี้เขาก็ยังพูดกันเยอะกว่านี้ฉะนั้นเราจะพูดเรื่องคนอื่นบ้างก็คงไม่เป็นไรมั้ง ไม่ถึงกับซุบซิบดารานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพูดเรื่องคนอื่นเขานี่มันดีไหมแล้วทำไมเราจึงรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราคบคนผ่านปล่อยใจไปตามความเห็นของคนผ่านคนไม่รู้เรื่องฉะนั้นคำว่าคบเนี่ยหมายถึงการเสพทำความคุ้นเคยชินจนกระทั่งชินชาเนี่ยเราเรียกว่าเสพนะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามความเคยชินแต่เดิมเราเคยชินลำบากก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพอมาเปลี่ยนสถานที่มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พอมันชินมันก็จะเปลี่ยนระดับของมันไปเรื่อยนะอันนี้ก็คือเสพนะอันนี้เรื่องสถานที่เรื่องบุคคลเรื่องอะไรก็เหมือนกันนะอย่างเราเปลี่ยนงานมาใหม่ๆคนก็แปลกอะไรก็แปลกเราจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่ค่อยอะไรอยู่พักหนึ่งพอสักหน่อยพอคุ้นพอเสพคุ้นกับสถานที่มาทุกวันทุกวันเจอคนนี้ทุกวันทุกวันอะไรทุกวันทุกวันเป็นไงมันก็คุ้นก็กลายเป็นปกติของเราไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมพอเปลี่ยนสถานที่ใหม่สมมติไปบ้านนอกก็รู้สึกตื่นเต้นอีกนิดหน่อยหนึ่งแต่พอไปอยู่นานๆเอาอีกแล้วก็ชินอีกไอการไปอยู่นานๆไปทำความคุ้นเคยไปรู้จักจนเป็นวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเสพนี่พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากจะได้มงคลอย่าไปทำความคุ้นเคยชินกับเรื่องไม่ดีอย่าไปเคยชินตอนนี้พวกเรารู้สึกว่าจะเคยชินง่ายมากเลยเคยชินกับการที่เห็นคนอื่นพูดเรื่องชาวบ้านก็ไม่เห็นเป็นไรแต่จริงต้องรู้ในใจว่าโอ้อันนี้มันผิดนะเราไม่ควรทำเห็นคนอื่นทำผิดเนี่ยเราต้องบอกตัวเองได้ไม่ใช่ไปว่าคนอื่นเขาหรอกแต่รู้ว่าอันนี้มันไม่ดีต่อไปเราจะต้องไม่ทำงี้นะพอเห็นพระเอกฆ่าผู้ร้ายปุ๊บฆ่าผู้ร้ายเนี่ยต้องไม่เป็นพระเอกต่อไปเราจะไม่เป็นแบบนี้เราจะให้อภัยนี่เห็นคนทำไม่ดีก็มาสอนตัวเองได้นะถ้ามันไม่ชินนะแต่ถ้ามันชินมันจะเหมือนกับไม่คิดอะไรเหมือนกับยังไงก็ได้แต่ดังนั้นก็คือสิ่งผิดพลาดมหาศาลแล้วมันจะแก้ไขยากมากนะดังนั้นความเห็นคนเนี่ยมันแก้ไขยากถ้ามันเห็นไปแล้วเนี่ยมันแก้ยากมากจริงๆนะพวกเรายุคนี้จึงบรรลุธรรมยากมากเนื่องจากว่าความเห็นมันเพี้ยนไปเยอะไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องยากนะแต่ความเห็นผิดมันลึกเกินไปแล้วทีนี้พอเห็นผิดเยอะด้วยแล้วทีนี้ยุคใหม่เขาสอนให้เรามั่นใจในตัวเองด้วยอะไรด้วยแล้วทำอะไรตามใจชอบแล้วมันดีด้วยมันก็เลยยิ่งแก้ยากไปใหญ่นะธรรมะก็ต้องเอาแต่ถูกใจตัวเองเท่านั้นถ้าอาจารย์ต้องสอนให้ถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็ไปเลือกอาจารย์อื่นก็มีคิดได้แต่เท่านี้ก็วนอยู่อันนี้ก็คือมันมิจฉาทิฏฐิมันมาเต็มที่อยู่แล้วมันจึงยากไม่ใช่ธรรมะมันยากนะแต่เป็นเพราะเราปล่อยใจไปตามที่มันชินนะเนี่ยอย่างนี้นี่ข้อที่หนึ่งไม่คบคนผ่านทั้งหลายนะคำว่าคบเนี่ยมีความหมายลึกนะทางบาลีใช้คำว่าอเสวนาภาษาไทยเราแปลว่าไม่คบนะคำว่าไม่คบก็คือไม่ทำความคุ้นเคยไม่ทำความเคยชินไม่ทำความเป็นปกติกับอันนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าเสพคบหานี่มันเป็นยังไงก็ดูเรื่องมาทำงานอย่างเงี้ยทำงานแต่เริ่มเราไม่คุ้นกับสถานที่นี้พอมาบ่อยๆทุกวันมันก็คุ้นกลายเป็นวิถีชีวิตเหมือนจะขาดไม่ค่อยได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าไปธรรมดากับคนผ่านโอ้ไม่ดีต้องไม่ธรรมดานะว่าโอ้นี่มันเรื่องผิดพลาดเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยต้องรู้จักนี้จึงเป็นชุดที่หนึ่งก็เพราะว่าเป็นข้อที่เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิพระองค์ต้องการให้สร้างสัมมาทิฏฐิการจะสร้างสัมมาทิฏฐิได้จะต้องไม่ทำความคุ้นเคยกับคนผ่านนะทีนี้คนผ่านมีลักษณะอย่างไรคนที่มีความเห็นผิดต่างๆนี่เขามีลักษณะอย่างไรก็มีลักษณะเหมือนที่พวกเราทราบกันอยู่นั่นแหละนะคนมันไม่มีนะคนไม่มีแต่ว่าการที่จะบัญญัติว่าเป็นคนพาลก็เพราะว่าคิดก็คิดแต่เรื่องไม่ดีพูดก็พูดแต่เรื่องไม่ดีทำก็ทำแต่เรื่องไม่ดีนะผู้ที่ยังทำทุจริตทั้ง10อยู่เนี่ยเรียกว่าคนพาล อย่าปล่อยใจให้เคยชินไปกับเรื่องพวกนี้ถ้าเคยชินไปใจมันก็จะด้านชาด้านชานั้นคือความเห็นผิดเพราะว่าเวลามีความเห็นผิดเกิดขึ้นเนี่ยความละอายมันจะไม่เหลือเนี่ยมันอันตรายมากนะพวกเรามาเกิดเป็นคนโดยปกติแล้วมันจะมีหิริโอตตัปปะที่เป็นของเก่ามาเขาเรียกมโนธรรมที่ติดตัวมาเพราะว่าศีลมันทำให้เกิดมาเป็นคนศีลเนี่ยตัวฐานมันก็คือหิริโอตตัปปะฉะนั้นเวลาเราจะทำความผิดเราจะรู้สึกว่ามันมีหิริโอตตัปปะอยู่แต่ถ้ามาคบคนผ่านปุ๊บเนี่ยพอความเห็นผิดมันกลบปุ๊บเนี่ยหิริโอตตัปปะมันจะหายฉะนั้นลองสังเกตดูถ้าเราปล่อยใจไปตามคนที่เขาเห็นผิดคิดผิดทำผิดเยอะๆเนี่ยใจมันจะด้านแล้วมันจะไม่รู้จักละอายอย่างนี้พูดเรื่องคนอื่นบ่อยๆแล้วมีพวกเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะถือเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละเนี่ยเรียกว่าเห็นผิดเต็มที่แล้วเวลาเห็นผิดเต็มที่เนี่ยจะไม่มีฮิริโอตัปปะเกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นผิดไม่เต็มที่มันจะรู้สึกมีฮิริโอตัปปะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างเลยนะถ้าคนเห็นคุณค่าของศีลเนี่ยเรียกว่าเริ่มมีปัญญาบ้างแหละถ้าคนพูดเรื่องศีลแล้วเขาไม่เอาเลยนี่แสดงว่าโอ้โหสอนยากมหาศาลมากนะสอนเรื่องกรรมเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยโอ้โหเขาไม่เอาเลยเนี่ยเขาเรียกแสงไม่มีเลยจบมันสอนยากมากอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องระมัดระวังนะจริงๆเกิดมาก็พอจะมีแสงอยู่บ้างนะพออยู่นานๆไปแสงหายเลยก็มีนะอย่างนี้แต่ถ้าเอามาทำให้ถูกต้องมาจุดแสงมันก็เยอะขึ้นนะแต่นี้กำลังบอกว่ามันจะหายไปเพราะคบคนผ่านนี่แหละไปปล่อยความเห็นความคิดความนึกให้มันเคยชินตามความเห็นที่ผิดความคิดที่ผิดการกระทำที่ผิดเนี่ยวาจาที่ผิดนี่คนผ่านก็คือคนที่คิดก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพูดก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีทำก็ทำแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือผู้ที่ยังทำทุจริตทั้งสิบอยู่เนี่ยอย่าไปคบอย่าไปทำความคุ้นเคยอย่าไปเห็นว่าเขาทำถูกต้องอย่าไปเห็นว่าอันนั้นเป็นธรรมดาของคนเพราะทุจริตนี้ไม่ใช่ธรรมดาของคนนะทุจริตนี้เป็นธรรมดาของอบายนะคนเนี่ยปกติของคนคือศีล5อย่างเงี้ยเราต้องมีความเข้าใจให้ดีถ้าใครหลุดอย่างนี้ไปแล้วก็เรียกคนพาลแล้วห้ามไปรู้สึกว่าเป็นธรรมดาห้ามไปทำความคุ้นเคยหรือว่าอะไรต่างโดยส่วนใหญ่ท่านบอกว่าที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานานเนี่ยส่วนใหญ่ไปอบายกันมานะไปสวรรค์ก็มีบ้างแต่น้อยส่วนตกอบายเนี่ยบ่อยฉะนั้นโอกาสที่เราจะชินกับเรื่องไม่ดีเนี่ยจึงไวมากไวทำไมมันไวก็เพราะมันชินไงชินกับความไม่เป็นระเบียบก็ดีทำอะไรไม่เป็นระเบียบแหมไม่ต้องมีกฎระเบียบนี่มันดีแท้ทำอะไรตามใจได้นี่มันดีแท้เนี่ยอย่างนี้อันนี้คือนิสัยหมานั่นเองจริงๆก็หมามันมีระเบียบที่ไหนเรามันอยากเยี่ยวตรงไหนมันก็เยี่ยวอยากขี้ตรงไหนมันก็ขี้นั่นแหละนิสัยนะถ้ารู้สึกอย่างนั้นน่ะแสดงว่านั่นน่ะมันมาแล้วอย่าไปทำความคุ้นเคยอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านถ้าเป็นพระท่านให้บวชไปบวชปั๊บนี่ห้ามทำอะไรตามใจชอบเลยนะต้องมีวินัยตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างมีกฎให้หมดแต่ญาติโยมท่านก็ไปบีบคออย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เต็มที่แต่เราต้องรู้จักว่าที่เป็นมงคลจริงๆมันคือยังไงนะอย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นข้อแต่ละข้อนี่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะข้อแรกๆเนี่ยเนื่องจากเป็นข้อที่เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิท่านต้องการให้เห็นถูกการที่เห็นถูกจะเข้ามาได้จะต้องไม่มีความเห็นผิดก่อนต้องเอาความเห็นผิดออกไปก่อนทีนี้ความเห็นผิดเนี่ยมันจะมาจากคนผ่านมันก็มาจากการฟังเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฟังพระพุทธเจ้าฟังคนผ่านครับฟังคนไม่รู้เรื่องฟังหนังฟังละครฟังเรื่องไม่ดีต่างๆของคนโน้นคนนี้ฟังไปฟังมามันชินอย่างนี้ฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีเหตุเกิด2ประการเหมือนกันเลยเหมือนกับข้อสัมมาทิฏฐินั่นแหละแต่ตรงกันข้ามอันที่1ก็คือฟังจากคนอื่นแต่เป็นฟังจากคนผ่านคนนิสัยไม่ดีแล้วอันที่สองก็คืออโยนิโสมนสิการการใส่ใจไม่ถูกต้องใส่ใจนึกว่าคนผ่านเขาถูกแล้วใครๆก็เป็นอย่างนี้จนชินฉะนั้นเราต้องไม่คบก็คือตรงข้ามเห็นคนพูดไม่ดีต้องรู้ว่าเนี่ยพูดไม่ดี นะต้องรู้ว่าเราจะไม่พูดอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเห็นเขามีมิจฉาทิฏฐิทำพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวไหว้พระพรหมให้ไปสุขอย่างโน้นอย่างนี้เราต้องมองออกปุ๊บเราจะไม่ทำอย่างนั้นนี่ต้องอย่างนี้ต้องไม่ครบคือไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นว่านั่นเป็นลักษณะของคนนะอย่างนี้อย่างนี้เอ๊ะนั่นไม่เป็นคนแล้วเป็นอะไรมันเลยคนไปหน่อยนึงนะเลยคนก็คืออบายนั่นเองเพียงแต่ว่าตอนนี้กรรมเก่ารักษาไว้ฉะนั้นต่อไปเนี่ยเมื่อกรรมเก่านี้หมดไปทุกคนจะไปตามกรรมนะนั้นจึงต้องระมัดระวังอย่าปล่อยใจให้เคยชินไปกับอบายเพราะว่ามันอันตรายเกินไปและเคยชินกับเรื่องไม่ดีนี้มันง่ายเนื่องจากว่านิสัยเราเนี่ยเคยตกอบายมามากกว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะทำความดีนี่มันยากไหมโอ้ยากนะยากมากที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันยากนั่นแหละที่มันยากก็เพราะมันยากนี่นะก็เรื่องธรรมดาถ้ามันง่ายมันคงง่ายไปแล้วนะอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่2ปันดิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยพอไม่คบคนพาลไม่เชื่อถือไม่ฟังคนผ่านเห็นตรงกันข้ามกับเขาแล้วก็ต้องคบบัณฑิตการคบบัณฑิตนี้จึงสำคัญมากบัณฑิตที่สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยควรจะทำความคุ้นเคยกับท่านผมจึงบอกว่าให้ไปท่องคำของพระพุทธเจ้าไว้เพราะอะไรเพราะจะได้คุ้นได้คุ้นคุ้นนี่ดีนะคุ้นนี่ดีแม้แต่ยังไม่รู้เรื่องแต่คุ้นบางคนนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากแต่คุ้นเนี่ยดีคุ้นกับคนดีนี่ดีนะถึงแม้เราจะยังไม่ดีก็ตามมันดีเพราะว่าคนอื่นมองก็ดูดีนะอย่างสมมติเรามีเพื่อนดีอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามีครูบาอาจารย์ดีไปกราบท่านก็โอ้เราก็เลวเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแม้มองดูอุ้ยเธอได้กราบครูบาอาจารย์ขนาดนั้นเลยนะโอ้ดีจังเลยเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ดีจังเลยนะอันนี้เราคบคนดีไงก็เลยได้พลอยผลประโยชน์ไปด้วยนี่แค่นี้นะถ้าได้ฟังได้คบหาได้ฟังธรรมท่านด้วยอะไรด้วยก็โอ้ยอดเยี่ยมมากนะอย่างนี้ได้คิดเห็นอะไรตามท่านไปอย่างนี้นะฉะนั้นลักษณะของบัณฑิตก็ตรงข้ามกับคนพาลก็คือคิดก็คิดแต่เรื่องดีงามถูกต้องพูดก็พูดแต่เรื่องดีงามถูกต้องกระทำก็ทำแต่เรื่องดีงามเบื้องต้นก็คือเป็นผู้ที่ทำสุจริต3ประการแล้วก็รู้ธรรมะเรื่อยไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงบัณฑิตพื้นๆก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนดีรู้จักสุจริตว่าไม่ควรทำงดเว้นทำแต่สิ่งดีงามถ้าแบบสูงสุดก็พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตสูงสุดแล้วนะระดับต่อมาก็ครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงเพื่อนเราก็อาจจะมีคนที่เป็นบัณฑิตบ้างนะก็คือคนที่คิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้การคบหาเสพคุ้นทำความคุ้นเคยให้เป็นปกติความเห็นของเราให้สอดคล้องกับอันนั้นเห็นของดีเป็นของดีนะเอาท่านว่าอันนี้ไม่ดีเราก็เห็นว่ามันไม่ดีท่านว่าดีเราก็ว่าดีเนี่ยอย่าไปตามคนพาลเขานะถ้าเป็นคนพาลชินไปตามนั้นอันตรายมากทางเราจะต้องมาชินตามสิ่งที่ดียังทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ให้รู้ก่อนให้ชินไปทางนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วฟังธรรมะแล้วมันจะดีเลยมันไม่มีหรอกมันก็ต้องมาทำความเพียรทำข้อโน้นข้อนี้ต่อไปแต่นี่เป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิเฉยๆสร้างให้มีความเห็นถูกต้องเดี๋ยวจะมีข้ออื่นมาเป็นตัวช่วยอีกหลายตัวเพื่อชำระจิตต่อไปนะครับแล้วก็มงคลข้อที่3ปูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายนะการบูชาการยกย่องการกราบการไหว้การนับถือบุคคลที่ควรนับถือบุคคลที่ควรนับถือเราก็ต้องนับถือเลือกในแบบที่รู้จักแยกแยะเช่นนับถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คือพระรัตนตรัยนับถือเป็นผู้มีอุปการะก็พ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนับถือเป็นคนช่วยเหลือที่ให้ที่สถานที่ทำงานเราก็เจ้านายอย่างนี้เป็นต้นเจ้าของร้านอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็นับถือกันไปตามที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่นับถือมั่วไปต้องรู้จักแยกแยะการรู้จักแยกแยะอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าคนไม่รู้จักแยกแยะอะไรก็นับถือไปเรื่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรบ้างงงไปหมดนะอย่างนั้นก็ไม่ไหวฉะนั้นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่นึกถึงที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็มีแต่พระรัตนตรัยเนี่ยนับถือระดับนี้ลองลงมาก็มีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ก็นับถือเป็นประเด็นไปต้องแยกแยะนะอันเนี้ยคือไม่ใช่มีพ่อแม่เป็นสรณะพ่อแม่เราก็นับถือแต่นับถือในแบบนี้นับถือในแบบท่านเป็นบุพการีเลี้ยงดูเรามาอะไรก็ว่าไปแต่จะให้ท่านมาชี้ถูกชี้ผิดให้เรานี่ไม่ได้เพราะว่าผิดถูกนี่ต้องดูตามธรรมะถ้าพ่อแม่ผิดก็ต้องว่าท่านผิดถูกก็ว่าถูกตามสมควรไปนะอย่างเนี้ยถ้าไม่รู้จักการนับถือการบูชาเนี่ยมันก็อันตรายเยอะเหมือนกันนะบางคนโอ้โหพ่อแม่ว่าอย่างไรต้องอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นสรณะเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวบางคนมีสามีเป็นสรณะอย่างนี้ก็เดี๋ยวเจอลำแข้งเข้าไปบางคนมีโน่นมีนี่ไปก็ลำบากนะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกนะจะนับถือใครจนกระทั่งบูชาเทวดาไหว้เทวดาบ้างก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องแยกแยะให้ออกรู้จักนับถือคนที่ควรนับถือควรนับถือในแง่ไหนแบบไหนนะโดยเฉพาะถ้านับถือในทางพุทธเราก็ให้นับถือกันในแง่คุณธรรมถ้าสูงสุดก็เป็นสรณะคือพระรัตนตรัยนอกนั้นก็ตามคุณธรรมต่างๆไปอย่างนี้นะส่วนทางด้านเงินทองลาภยศเนี่ยท่านไม่ให้ดูด้วยซ้ำไปนะเราก็ต้องแยกแยะนะครับนี่ก็เป็นมงคล3ข้อแล้วถ้าทำได้แค่3ข้อเนี่ยเห็นว่า3ข้อนี่แม่ดีเนาะอันนี้นี่ก็นับว่าได้ตัวปัญญาได้สัมมาทิฏฐิมาแล้วนะก็จะทำให้ข้ออื่นก็จะง่ายเข้านะข้ออื่นก็ลองไปอ่านดูก่อนได้ที่บรรยายมาวันนี้มี3ข้อนะเป็นไงพอมองเห็นภาพหรือยังว่าทำไมจึงเป็นมงคลทำไงจึงจะเป็นไปเพื่อชนะกิเลสได้ก็เพราะอย่างนี้แหละการไม่คบคนพาลไม่เสพไม่ทำความคุ้นเคยไม่ปล่อยความเห็นความคิดให้คล้อยไปตามเขาอย่าไปเห็นตามเขาถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเราดูหนังดูละครแล้วมันไม่ดีเราต้องรู้ว่าอันนี้ไม่ดีผิดต้องรู้ว่าผิดถ้าปล่อยไปตามเขาคล้อยตามไปสนุกไปตามเขาเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะการคบเสพคุ้นเคยนะอันนี้มันแก้ยากมากนะไอ้คุ้นเนี่ยคุ้นเคยเนี่ยมันแก้ยากนะครับเรื่องความเห็นเนี่ยจึงต้องระมัดระวังให้เยอะๆจึงต้องเรียนธรรมะให้ดีๆพอเรียนแล้วก็จำไว้บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนะอย่างนี้นี่ข้อที่1ไม่คบคนพาล2การคบบัณฑิตทำความคุ้นเคยเสพคุ้นฟังท่านหรือเอาคำของท่านมาใส่ใจทำให้คุ้นอยู่ในใจบ่อยๆเอาความเห็นของท่านมาเห็นตามท่านว่าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีท่านว่าดีเราก็ว่าดีนะคล้ายๆกับเป็นฐานของความเห็นของตัวเองอย่างนี้นะครับและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาควรบูชาสูงสุดก็พระรัตนตรัยอย่าลืมบูชาทุกวันนะบูชาแบบเป็นสรณะนะอันนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงสำหรับให้จิตได้สว่างนะส่วนถ้าอันอื่นเนี่ยเนื่องจากอันอื่นเนี่ยเกิดจากความมืดเหมือนกับเรานั่นแหละนะก็ไม่ต้องเป็นสรณะก็ได้นะก็ให้นับถือกันในแง่มุมอื่นในแง่เป็นบุพการีบ้างมีคุณธรรมข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างส่วนพระรัตนตรัยนี้ท่านเกิดจากความสว่างพวกเรายังมีความมืดอยู่อย่างน้อยรู้ว่าตัวเองมืดก็ยังโอเคนะก็ไปอยู่กับคนสว่างก็ยังดีนะตัวเองตาบอดไปตามหลังคนตาดีมันก็ยังดีหน่อยแต่ตัวเองตาบอดไปตามหลังคนตาบอดอันนี้จบเลยนะไม่รู้จะตกไปถึงไหนนะฉะนั้นต้องรู้จักเลือกคนที่เราจะนับถือนะคนที่เราจะฝากชีวิตไว้นะฝากต้องฝากวิถีชีวิตความเห็นความคิดไว้กับพระรัตนตรัยกับคำสอนของพระพุทธเจ้านับถือเป็นสรณะส่วนคนอื่นก็ตามสมควรนะ คนไม่มีคนที่เคารพนับถือนี่อยู่ในโลกไม่ได้นะอยู่ในโลกต้องมีคนที่นับถือนั่นแหละถูกต้องดีแล้วแต่เราต้องแยกแยะต้องเลือกอย่างนี้นะครับสามประการนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นสิ่งที่ดีงามทำตามแล้วจะทำให้ลดละกิเลสได้แล้วก็ทำให้ถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานได้นะเดี๋ยวเอาไปรวมกับข้ออื่นก็จะสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้นะเอาละบรรยายมาก็พอสมควรแล้วนะเนี่ยได้ชุดที่หนึ่งไปแล้วนะข้ออื่นก็ลองไปอ่านดูถ้าใครมีโอกาสทำข้อไหนก่อนก็จะได้ทำโดยมีความรู้เข้าใจว่าโอ้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของมงคลเป็นความดีนะนะทำความดีเพราะว่ามันเป็นความดีเป็นองค์ประกอบอันนึงและทำให้เราเข้าถึงนิพพานได้นะดีนั่นนะแต่ถ้าไม่มีความเห็นถูกต้องอย่างนี้แยกดีไปต่างหากเลยบางทีไปทำจนลิ้นห้อยเลยจนขี้เกียจจะดีเลยดีจนขี้เกียจจะดีเลยชั่วเลยอย่างนี้ไม่ไหวนะนะอย่างนี้ต้องทำให้เป็นนะครับสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ